ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کلچ ملاو شیطا سدہا کسانو سر کفرو چی کافر دی زحفا فقتال و جہاد کے یا زحفا فمیدان دا جہاد کے یا زحفا پدا سے حال کی چتلن کی اید دی جنگ تا دا زحفا منصوب دے بنابر حالیت یعنی حال کونکم ماشین الى قتالہم کلچ ملاو شیدہ کسان اسرچ کافر دی زحفا پدا سے حال کی جتاسو دی جنگ تتلن کیے فلا تولوہم الادبار نمال وی تاسو دوی تشاگانے میدان دا جنگ کافر تپریزی مدا نہیں دا اللہ دا طرفنا دا وجواچ میدان دا جنگ نا و دا قتال نا دا کافر دا مقابلین تیخ تکول گناہ کبیر را خب آگئی کی خپل تفصیل لیچی انشاءاللہ ذکر کوئے چونکہ دا سور انفال طول سورت دا قتال و جہاد فی سبیل اللہ بارک دے ندیکی یو یو خبرہ دا جہاد اگر تفصیلی ذکر کریں اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفرو کلچ ملاو شیدہ کسان سر کفرو چی کافر دی زحفا چتلن کیے ددی جنگ تا او زحف کل مانا دا امام قرطبی او دی نور مفسرین ذکر کری وی الزحف الدنو قلیلا قلیلا زحف دیتا وی نزدیکی دل لگ لگ او اصل زحف ستوئی الاندفاع علی الالیا لکما شم خڑپوسو کی پکناٹو روانوی دیتوئی زحف چونکہ میدان کی جنگ کی بالمقابل دوار ڈلی یو بلت پکلار کلار او پا احتیاط احتیاط رازی نو زحف اصل کی دیتوئی او تزاحف ستوئی التدانی والتقارو برانیز دیکی دل او بیا علماء لکلی سم سمیا کل ماشن فی الحرب الى آخر زاحفا ہر تلن کے پا جنگ کی بلتا دتا زاحف ہوئی نو زحف اصل کی پا کلارا کلارا قدم غستوت ہوئی نو فرمائی آیات مبارکہ کی چکل ملاو شہید آغا کسان اسر چکافر دی زحفا پدا سے حال کی چتا ستلن کی اید دی قتالتا فلا تولوہم الادبار نتاسو دویت شاگانی ماروئی او دا آیات مبارکہ دی بارکی دا علماء اختلاف دے چدا دا غزوِ بدر بارکی خاص دا او کد دی حکم تر قیامت پورے عام دے نو یو حکم یو جماعت دا علماء کرام چاہے کہ زن صحابہ و تابعین دی رضی اللہ تعالی عنہم دی طرف تلار دی چی ان ذالک مخصوص بیوم بدر داوی دا بدر دا رس پوری مخصوص ہوا زکر دا کفر و دا اسلام پا منز کلوم بنے جنگو و بعض نور علماء کرامو لکلی او دا قول تا علماء ترجیح ورکڑی چی آیات مبارکہ باقی دے تر قیامت پورے چی میدان دے جنگ کی با مسلمان کافر تشاکینا اور دغو عمر تفصیل لے لکہ دی سورہ انفال پا آخر کی رازی چی ابتدا کی یو پلس جنگو کہ یو مسلمان پہ ابتدا دے اسلام کی دلسو کافروں نہ تختے دے نو گناہگار ہو بیا اللہ کا حکم منسوخ کو اس یو پدو دی نو یو مسلمان کد دو کافر و نتیختو کا نو دے شرعن گناہگار دے او کد دو نڈے رشول نو بیا کدے تیختا کئی نو شرعن پدبانی گناہ نشتا لیکن دی صورت پاخر کیوں گو رئی اللہ رب العزت دو تفصیل ذکر کرے سورہ انفال چکل ختمی گی لسم پارکی نو اللہ رب العزت دو حکم ذکر کرے دے آیات گورے اشپکش پیتم ابتدا کے حکم ذکر کرے دے پپینزم شپیتم کے فرمایا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام حرد المؤمنین تیزی ورک مؤمنان علی القتال فقتال و جہاد فی سبیل اللہ بانی ترغیب ولورکا تیزی ورکا حکم ولوکا اِيَّكُم مِّنكُم كَشَرِيبِ پتاسو کی عشرون عشل کسان صابرون صبرناک یغلبو مئتین نغالب برازی پدوو سو یو پلسمان اتداد اسلام کی جنگو وَإِيَّكُم مِّنكُم مِّئَتُن او کوی پتاسو کی سل کسان یغلبو نغالب برازی الفم من الذین کفرو فَيَوْ زُرُبَانِ دَاغَ كَسَانُ نَچِكَا فِرْدِي بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ بے شک دیو قوم نے لا يفقهون چپوہی گنا الان اس خفف اللہ عنکم تخفیف کرے دے الاسان تیا کرے دے اللہ عنکم دتا سنا وَعَلِمَا اللہ تَفَتَوَا أَنَّ فِيكُمْ دُعْفَا چی بے شک پتاسو کی کمزوری دا فَإِيَّكُم مِّنْكُم مِّئَتٌ کوی پتاسو کی سل کسان صابرتن صبرناک یغلبو مئتین نغالب برازی پدوو سو وَإِيَّكُم مِّنْكُم الْفُن کوی پتاسو کی زر کسان یغلبو نغالب برازی الفین بِإِذْنِ اللَّهِ پدوو زر خدا اللہ پتوفیق واللہ مع الصابرین اللہ مر گرے د صبر نا کو دے نہ د میدان د نہ پر حدود د تفصیل لے چ قران ذکر کرے ہن د کو مرد کیو مسلمان د زرگن خلق سره واد جنگی نہ دا جنگ ادل درستی لک مخ کی در لتیرو جو علماء کرام او پخانو د خود کا شاملے سے تفصیل ذکر کرے یو مومن ک د ټول دنیا د کافر سره واد جنگی ندام پا شریعت کی جہاد دے اللہ پل حبیب تے یوادی وئی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المومنین اللہ وئی حبیب یوادی دے ٹولو کافر سر بجنگی گی کنوری سوکم نکی نو یوادی دے اللہ حبیب تے ٹولو کافر سر دے مقابل حکم دے نو یو گرد فرضی خبر دا یو دادے چی افضل دادے که مسلمان دا گنو سر جنگی نو دا خبر درست دا دیو جن علماء لکلی چی والفرار کبیرتن موبقتن تیخت دا میدان جہاد نا گناہ کبیر را او دا سڑے تباکی و حلاکی والفرار کبیرتن موبقتن بظاہر القرآن و اجماع الاکثر من الائمہ وی تیخت گناہ کبیر دا او سڑے تباہ کئی ظاہر دا قرآن داوی او اجماع دا اکثر علماء دا دا او بیادی دے کہ امام قرطبی ذکر کری چکل غزو موتا کی دا نو مسلمانان سورو وهم سلاست آلاف فی مقابلت مئت الف پا جنگ موتا کی دا مسلمانانو تعداد دری زرو او دشمن دو لاکو پوئی گئی پا خبر ابا نو دا گورا سورا نسبت دشمن تعداد سو دولا کا دشمنو او غزو موتا کی صحابہ کرام دریز رو دارنگ دا اندلس جنگ چکی دو طارق ابن زیاد رحمہ اللہ نو دا سرا امام قرطبی وی وی سار فی الف و سبع مئا رجل الی الاندلس حضرت طارق رحمہ اللہ زان سرا واللس و مجاہدین بوتلیو او دو دشمن تے عداد سو وکان فی سبعین الف عنان ندی آیات مبارکہ کی مویا ایوہ الذین آمنو ببے ورکڑے وہ ندی آیات مبارکہ کی مویا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کلچ ملاو شئی تاسو داغ کسانو سر چی کافر دی زحفن پدا سے حال کی چتا ستنن کی ایدا غی قتال تا یا زحفن پا میدان دا جہاد کی فلا تولوهم الادبار نمار ویدوی تشاگانی. اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی حدیث کی راغلی وی اجتنب سبع الموبقات زان دا غو گناہن چی سڑے تباکی زان تے بچ کئی نو باغی کی او دام ذکر کری والتولی یوم الزحفی شاکول او میدان پر خدل پرزد مقابلی میدان دشمن تا پر خدل دا پا یو گناہ کبیرو کرا. امام قرطبی ذکر کری وی لا تجوز شہادت من فر من الزحفی وی ندا روا گواہی دا آغا چاچغ دا میدان دا جنگ نتیخت کری ذکر دا فاسق فاجر دے نو دا آغا شہادت ہوئی قبول لے. بیا فرمائی ومن یولہم ہر آغا چاچ وارو لدویتا دے کافر تا یوم ایزن پا دغا وقت دا مقابلے کی دبرہو شاخ پلا میدان پری خوشائے کا او دو صورتنا پکی دا شاکولو دا پارا مستثنا دی الا متحرفا لقتال مگر دا چی سہنر جوڑا ان کے وید پارا دا جنگ دا تیخت دا بزدلائی پنیت ندا بلکہ سجنگی حربا استعمال ہے الا متحرفا مگر ہنر جوڑا ان کے وی سچل جوڑا ان کے وی لقتال نپارا دا قتال او متحیزا یا پیوس کی دن کے وی لافیت ڈلے اسپل سرا کافر وانے حملوں کا دل سے ضرورت اخبل ڈل لذان را رسائی مقصد یا غتیخ تا بزدلائی ندا دا دے دو صورتن علاوہ کچاپ میدان دا جہاد کے کافر تشا کا فقد با اب غضب بے شک واپس شوے دے دے پا غضب سر من اللہ دا اللہ دا طرفنا دے دا اللہ دا قہر و دا غضب سر واپس شو ومأواہ جہنم او زید دا بجہنمی وبئس المصیر او بد دا جہنم المصیر زید ورتلو. و دا غو مردد که مسلمانانو تعداد پی دا کافرو دیر شی او دا یو پدون سیوا شی نو بیا دی تیخت تا تیخت نوائی. حدیث پاک کی راغی بھی امام ابو داؤد دا حدیث ذکر کرے او دے کے مفسرین تے نقل کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ کان فی سریت من سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فحاس الناس حیستا فکنت فی من حاس. وہی نبی علیہ السلام مونگی و جماعت دا مجاہدین و جہاد تلی گلی نو دو دشمن بے انتہا تعداد دیر شو نو ادا سے خلق و تیختاو کاو امگم پا کرالو فلما برزنا قلنا کیف نصنع وقد فررنا من الزحف. وہی مونگی و باللوی چھ مونخ میدان پریخو اس بسکو مونخ دا اللہ پا غضب اختشو نو دا شرم مدینے تنرا دنکی دل دا سے دور دو نبی علیہ السلام پہ زمانہ کی وی فقلنا ندخل المدینہ تا منگی دا سے رشپیہ با مدینہ تا وردن نشو آو چھ سوک مو نہیں ملی وی وردن نشو بیان سبا پہ مسکی دا اللہ دا حبیب سرا ملو شوی دے وی فجلسنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل صلاة الفجر وی منگ دا سبا دا مز نمخ کی دا اللہ حبیب تا مسجد نبوی تروتی فلما خرجنا قمنا الیہ کلچ را اللہ حبیب مستروت نمونگ طول پاسدو او مونگوی نحن الفرارون دا اللہ حبیب مونگ جہاد نرا تختی دریو سو حکم دے فا اقبل علینا دا اللہ دا حبیب غلوی اخلاقو قال لا بل انتم العکارون قال فدنونا فقبلنا یدہو فقال انا فئت المسلمین دا اللہ حبیب ورطوی ناتا سرا تختی دری نیئی مال مزان را رسول واپس بزے زستا سو ڈلے او اللہ قرآن کی ویلیو متحیزن الافیتن آغا تیختا تیختا ندا چیزان دخپل ڈلی سر یوزے کئی وی زستا سو ڈلے تا سو مال زان را رسول دا اللہ دا حبیب اغا بلند اخلاق او صحابہ اکرام علی تسلی ورکا وانا فیت المسلمین دا اللہ حبیب وی زد مسلمانانو ڈلے
تاسو ما لزان دا رسول وی مونگ دا اللہ دا حبیب لاس مبارک کھل کر دیر محبت دا وجنا دارنگی کل چی ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ شہید شو نو فاروق اعظم تا خبر راغے دیر پریشان شو ذکر دائیو پا فاتحین دا اسلام کے اور اللہ حبیب دا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ بارکی ویلو امین و حاضح الامبہ دی امت امانت دار نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ لو ان حاز الیہ لکنت لہو فئا وانفیت کل مسلمن وی کمال راغلے وی زی ڈلوم او زد ہر مسلمان ڈلیم نو سم گورا مسلمانان جہاد تلاڑ دی او داسے سے کمیں ممیں مخصوص ہے نو کزانی دا مسلمانانو ڈلی لد مدد دا پار رو رسولو نو دا اغتیخ تنر او متحیزن الافیت زان خپل جماعت ترار سے او متحیزن الافیت یا پی وس کی دن کے وی دخپل ڈلی سرا دا دی دوارو سورتونو نے علاوہ کہ مسلمان میدان پریخو فقد با اب غضب من اللہ بے شکا غاخت شوے دے بے غضب من اللہ فغضب سرد طرف دا اللہ نام دا دی دوارو سورتونو نے علاوہ میدان پریخو دل دمرلوی گناہ کبیرو او قرآن پاک پدی ترتیب سرا حکم کرے پدی ترتیب سرا قرآن پاک حکم کرے دے چی او مسلمان با میدان نپریز او حدیث کی آغا حدیث دیدے کہ مکمل ذکر کرے امام ابن کثیر بخاری و مسلم شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی اجتنب سبع الموبقات زان بچ کئی دو گناہن چی سڑے تبا کئی قیل یا رسول اللہ وما ہننا اویلش اللہ اللہ رسول داو گناہن کم دی قال الشرک باللہ یو پکی دا اللہ سر شرک کول لی دویم والسحر و جادو کول لی درم و قتل النفس اللتی حرم اللہ اللہ بالحق نا حق مسلمان ناری نزنان قتلول او سلورم و اکل الربا سد والمال قڑل پنزم و اکل مال الیتیم دی یتیم مال قڑل او شپگم و تولی و مزحف شاکول پرز د جنگ دشمن کافر تا اوم و قذف المحسنات الغافلات المومنات نا خبر پاک دامنی زنانو مومنو بانی تحمتو نلگول داو گناہو ندی چی سڑے تبا کئی یو پاگے کے میدان دا جہاد پری خودلی میدان دا جہاد پری خودلی حدیث پاک کی راغلی بشیر ابن معبد رضی اللہ عنہ صحابی دے ویمی نبی علیہ السلام ترالو بیعت مورسر کول نو پا بیعت کی یو خبر دا شرط کا اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ یو خبر دا وچ دا اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول لے او پا مزب پابندی کوئی او زکاة بور کوئی حج دے اسلام بکوئی دے چر چاوسی او دا رمضان روجی بنی سے دا اللہ لارک جہاد بکوئی ندا صحابی وی فقلت یا رسول اللہ اما اسنتان فواللہ لا اتویقہما وی دا دو سیزون دا اللہ پیغمبر دا اللہ پا ذات میرے قسمی دا خزما وس و طاقت نشتا ویسا وی یو جہاد او بل زکاة او وی دا اولی میں وس نشتا وی داستا دا مرگری وی نبی علیہ السلام تو وی چی چا شاوارو لنو پا دا اللہ غضب بی وشی پا خبر بانی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک اے بے عد فاردہ سے لاسو گت کرو چکل آغوی چیزو خود جہاد و زکاة وست نشم لرلے ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاس راٹول وی فرمائل فلا جہاد ولا صدق فبما تدخل الجنت ایزن چی جہاد پکینی او زکاة پکینی جنت لبا پسدن نکی دا اللہ حبیب لاس رون غارو لے جتب یا بے عد ما سرمکو نو صحابی پوشو جی دا اللہ حبیب خو بغیر دا جہاد او دا زکاة ورکولو نا بیعت نکی نو ایمو ورسر بیعتو کو فبایعتو علیہن کلہن فدیتولو بیورسر بیعتو دا اللہ حبیب لاس بن کرے دا غچانا لاس مبارک چی چاوی چی رزقو پا جہاد پکنو کو جہاد بنو کو اور اگلی یو حدیث کی وہ ادری سیزو نے دیا سر نور عمل بیا فائدہ نہ ورکئی یو شرک کول یو دمور و پلار نہ فرمانی اور دریم د میدان جہاد نہ تیخت کول دریم سو د میدان جہاد نہ تیخت کول اور ایک داسی چتوشول نو بیا ددا استغفار ڈیر ڈیر وہی ہو تو بھی دیو باسی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ حدیث پاک کے راغلی چاچے دا ہوئے نو اللہ بور تبخنو کی وین کان قد فر من الزخف اگر کدید جہاد نہ تختی دلیوی یا دیدا استغفار ہوئے کچا دا سے اکل نا دیدا ہوئے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ نو دی آیات مبارکہ کی دا تفصیل ذکر کئی یا گو رئی ورتصر یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کلچ ملاو شیطا سودا کسانو سرچ کافر دی زحفا یا خدا مانا و شیخ الہند رحم اللہ و زحفا و میدان د جہاد کی یا زحفا پا جنگ ددوی کی یا زحفا پا دا سے حال کی چتلن کی اید دی کتالتا فلا تولوهم الادبار نمالو ایدوی تشاگانی ومن یولهم او چاچو گرزول دی دشمنانو تا دی کافرو تا یوم ایدن پد غرز دبرہو شاخ پلا الا متحرفن مگر دا چغس ہنر جڑو ان کیوی لقتال پارد قتال دا تیختے دا بزدلی پنیت ملا بلکہ جنگ لس ہنر جوڑی او متحیزن الافیتن یادے پیوس کی دن کیوی دخ پلے ڈھلے سرا زان دا مسلمانان و جماعت ترا رسائی چہ زان سر نور مرگری کی اسلے حوالی فقد با اب غضب من اللہ بے شک دے اختشوے دے پا غضب بانے دے طرف دا اللہ نام حدیث کی وہ مسئلہ علماء ذکر کرے تاسو آورے دل چی یو پا دو جنگی نتیخت بنی کد دو نسیواشل نتیخت بیا گناہ نرا خدا و یو تعداد پورے دا حدیث کے راغلی دی آزمونگا مذہب حنفیم دا دے امام محمد رحم اللہ قول لے کی روح المانی ذکر کرے چی مسلمانان و تعداد کلا دو لزر و لخکر تو رسی دا مسئلہ وا وی من فر من سلاسا سوک چی دریو نو تختیدو تختیدو لیلے ومن فر من اسنین فقط فر سوک چی دو نو تختیدو نو تختیدو لیلے او دی تیخت گناہ دا ورمانے او بے ذکر کری چی محمد بن الحسن شیبانی رحم اللہ وی چی ان المسلمین اذا کانو اسنے عشر آلفا نو لم یجوز الفرارو مسلمانانو لخ کر کو دول الزرشو کنا نو بیا بتیخ تا جیز نہیں اگر کہ دشمن پر لکنوں کرو رہے لیکن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی چھ دول زر لخکر با دی وجن شکست نخوری چھ لگی کہ نور سو اعمالو کمیوی نور سو دا اعمالو کمیوی نوی با خدا کم نلے خبردام یادو ساتے دا باز ناپو خلقو چھ دا جہاد بدنامی کئی دا آغی ذہن کی خویو دا دی چھ بس جہاد اغیلوی چھ مسلمان باڑو شکست خوری نا عالم کے داد اللہ دا حبیب د سیرت او د صورت او تاریخ نہ خلاف تھا دا نبی علیہ السلام پہ زمانہ کی گر جنگوں نے شوی غزوہ بدر کے فتح ہوا و غزوہ احد کی مسلمانان والے تکلیف ملاو ہے اور بخاری شریف کے راغلی کافران ام دا تسلیمون چی زمگو دا نبی علیہ السلام پہ منز کی جنگ سنگا دے و ای بوکا گر کل کت رازی کل بر رازی نہ دا مانا نا اگر چی مسلمان جہاد کئی نو دے با امیشہ دا پارا فاتح و غالب بھی کلا اللہ رب العزت امتحانن مسلمان سکی شہادت ورت ملاوشی ظاہرن دے کمزور ش خدا یاد وساتئی مسلمانان کسمر سوک دباؤ کی وہ جہاد ختم دو والن رے ذکر اللہ دا حبیب دا مبارک کے خلین روتی چے تر قیامت و جہاد